Utkur Sultanov manı yaxşı biləman. Bittə konserindəydik. Konserində hürmətli direktorlardan maşinistroyeni bu işi konserində. Hürmətli direktorlardan bittəsiydi. Mənə eşimdə qolgan bu adam torusda acayip fikirlərim köp. Bir yürəgi toza, vicdanı toza adamıdı bu rahmetlik. Parvadigarımız rahmeti olgan bo'lsin. Ben bir narsa isimde o'qigan va bir mehmonga borganmiz. Shu nimasiga, ishxonasiga. Unda algoritmni qaysidir bir o'zaro isimde o'qimadi. Objedineniyani general direktori edi. Konsernda eng katta zavodlardan hisoblanardi. Bizda filiali bor edi Namanganda. Shu navbatni navbat shu konsern ichidagi zavodlar bir-birimizga mehmonga borardik. Shunda borib borganmiz, zavodini ko'rsatdi, ko'p narsalarni ko'rdik biz, juda qiziqarli narsalar ko'p. Keyin tushlikka taklif qildi, tushlikka kirdik, oddiy shu zavodni oshxonasi, zavod oshxonasida hammamiz o'tirib shu ishchilar yeyotgan ovqatdan olib biz ham o'tirib yedik. Keyin O'tkir Sultonov o'zi o'rnidan turib borib o'zini olgan ovqatiga pul to'ladi. Keyin biz hayron bo'lib, bu yerda shunaqa qoida ekan shekil, mehmon o'zi to'lar ekan shekil haqni deb, biz ham borib indamay pulini to'ladik. Hech kim yo'q, pul to'lamadi degani yo'q. Lekin avvaliga man ajablandim, keyin man bu odamni qanchalik halolligidan faxrlandim. O'rniga olsa arziydi, shunchalik darajada halol odam edi. Keyin bir masala bilan murojaat qilsangiz, hech bir yo'q degan gap eshitilmasdi. Masalan, man undan 12 yosh kichkina bo'lsam ham vaqt aka deb aytardi, man O'tkir aka deb murojaat qilardi. Bir birimizga ko'p yordam ham qilganmiz o'sha vaqtda. Namangandagi zavodiga yordam qilardik, birga ishlaganmiz. Man birga uch yil birga ishladik bitta konsernda. Man shu uch yil davomida shu odamni birorta bir manfiy joyini ko'rgan emasman. Zavodda ham ishchilar nihoyatda hurmat qilib yaxshi ko'rardi. Namanganga kelsa ham albatta o'sha o'zini zavodiga birorta bir yaxshi narsa o'zidan iz qoldirib ketardi.
Bu odam siyosiy arbob 95-yildan 2006-yilgacha O'zbekiston bosh vaziri bo'lgan ekan, lekin biror bir tarzda bir ta'ziya e'lon qilinmayapti shu paytgacha, hozirgacha rasmiy matbuotda yoki bir mulozimlar tarafidan. Bunga nima deysiz endi?
Endi bilmadim, lekin O'tkir Sultonov o'sha bosh vazir bo'lib ishlagan vaqtida ham biror bir buni ustidan bir gap eshitgan emasman. Ishlab o'z vaqtida ishlab, qo'ldan kelgancha xizmat qilib, keyin nimaga o'tib ketdi, ishga olib avia nima zavodiga o'tib ketdi. U yerda ham qo'ldan kelgancha ishlab, nimaga pensiyaga chiqdi. Endi buni respublika rahbarlari o'zi biladi, ta'ziya aytiladimi yo'qmi bilmadim, lekin biz man eshitib, Parvardigor o'z rahmatiga olgan bo'lsin deb duo fotiha qilib qo'ydim.